Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 9.17. mjeseca, između drugih sadržaja, za početak vam preporučujem. 307 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida na putu od Visokog do Potočara, gdje će preko sutra biti pokopano.
Naša je dužnost koju smo preživli, bar na ovakav način, da ispratimo svoje najmilije, svoju familiju, komšije, školske drugove, majke, sestre, braće.
Međunarodni zvaničnici začuđeni nad činjenicom da domaći nisu u stanju izabrati direktora federalne policije.
U više od godine i pol dana dvije različite federalne vlade nisu bile u stanju da donesu odluku o imenovanju direktora policije.
Haris Ilajđić u pismu Miroslavu Lajčaku optužuje Republiku Srpsku za secesionističku politiku. Hrvatska i Albanija potpisale protokol o pristupanju NATO-u. Novi srbijanski premijer Cvetković izjavio da njegova zemlja neće nikad priznati Kosovo. 6 ljudi poginulo u pucnjavi blizu američkog konzulata u Istanbulu. Rusija zaprijetila vojnim sredstvima ukoliko bude aktiviran antiraketni štit u Češkoj. Vrijeme do kraja dana bez značajnih promjena. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 95. godine nad Bošnjacima Istočne Bosne otpremljeni su iz mrtvačnice u Visokom ka memorialnom centru u Potočarima, gdje će biti pokopani 11. jula na 13. obljetnicu ovog tragičnog događaja. Kolona kamiona sa ostacima srebreničkih Bošnjaka na putu za Potočare prošla je kroz Sarajevo, gdje je počast žrtvama odalo nekoliko stotina građana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić uputio je danas otvoreno pismo visokom predstavniku međunarodne zajednice i specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku, u kojem između ostalog upozorava na negativnu politiku koja dolazi iz Republike Srpske prema državi Bosni i Hercegovini, te izražava očekivanje da će visoki predstavnik poduzeti konkretne mjere na zaustavljanju i eliminisanju separatističkih aktivnosti Republike Srpske sa konačnim ciljem očuvanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak opozvao je svoje naredbe o oduzimanju putnih isprava za 19 osoba koje su bile povezane sa mrežom podrške haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. U konsultacijama sa Haškim tribunalom, međunarodnim i lokalnim partnerima u oblasti sigurnosti i provođenja zakona, zaključeno je da nakon hapšenja Župljanina više ne postoje razlozi za oduzimanje putnih dokumenata tim osobama. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici obavio raspravu o prijedlogu izmjena Zakona o finansiranju političkih stranaka. Predloženim izmjenama i dopunama se između ostalog predviđa da ukupan iznos svih priloga jednog pravnog ili fizičkog lica političkim strankama u jednoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti 15 prosječnih neto plata. Prema prvim procjenama u jučerašnjem nevremenu na području opštine Višegrad, materijalna šteta je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Stalni predstavnici zemalja članica NATO-a potpisali su protokol o pristupanju Savezu Hrvatske i Albanije u prisustvu ministara vanjskih poslova dviju zemalja. Nakon potpisivanja pristupnog protokola dvije će zemlje moći sudjelovati u radu Sjevernoatlantskog vijeća i ostalih tijela NATO Saveza, ali bez prava glasa. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da njegov kabinet nikad neće priznati nezavisnost Kosova i da će u saradnji sa drugim državnim organima preduzeti pravne, političke i diplomatske mjere za očuvanje cjelovitosti teritorije Srbije. 3 policajca i 3 nepoznata naoružana muškarca poginuli su danas u razmjeni vatre u blizini američkog konzulata u Istanbulu. Na kraju samita grupe 8 u Japanu, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da je potpisivanje sporazuma Sjedinjenih država i Češke o postavljanju antiraketnog štita duboko uznemirilo Rusiju. Rusija neće podleći histeriji, ali će razmotriti kako da na isti način uzvrati, rekao je Medvedev, ističući, međutim, da je Moskva otvorena za razgovore s Vašingtonom. Večeras će u Mostaru početi Šantićeve večeri poezije promocijom publikacije 140 godina Alekse u izdanju Muzeja Hercegovina. Publikacija je posvećena pjesnikovom životu i djelu, a u njoj su originalne fotografije, rukopisi pjesama, korespondencija sa evropskim književnicima, odlikovanja koja je pjesnik dobio, te ostali sadržaj iz pjesnikovog života.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lice mjesta. Prva će Aida Đugum, koja je pred državnim predsjedništvom prisustvovala počastima koje su odate koloni od 307 identifikovanih žrtava srebreničkog pokolja. Tužna kolona inače krenula je jutros iz Visokog, a žrtve će preko sutra u okviru centralne komemoracije biti sahranjene u Potočarima.
Među identificiranim žrtvama koje će ove godine biti ukopane, najmlađa žrtva imala je samo 15 godina, a najstarija 84. Svake godine je sve teže, kaže Sabra Kulenović iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa.
Pravda dolazi tako sporo i što je samo ima na papiru, a da mi žrtve genocida nećemo to dočekati nikad. A naša je dužnost koju smo preživjeli, bar na ovakav način, da ispratimo svoje najmilije, svoju familiju, komšije, školske drugove, majke, sestre, braće, to je jedino što možemo.
Posmrtni ostaci oca i muža Srebreničanke Suade Mujić pronađeni su u dvije različite sekundarne masovne grobnice, ali obojica neće biti ukopana 11. jula.
Moj muž se neće kopati, 11. samo otac, pošto je bio u dijeloma, a ako Bog da, mislim, to kažem ako Bog da, ali znamo da nam je teško nakon 13 godina traganja za njim. Ja sam konačno našla oca i mogu sad otići na njegov mezar i znam gdje je pokopan.
Kolona se kratko zaustavila pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su građani odali počast žrtvama genocida.
Meni je teško, ja ovo ne propustila nikad u životu. Me se čini, kad me dovukle donijeli, ja budu morala doći. Ovo je teško, ovo je najteži dan, me se čini, ne znam. Za mene jest sine, ali vidite, pogledajte, nema naroda. Da je sve čeo bi sve izašlo.
Došli smo da ispratimo ova tijela što idu u Srebrenicu. Ne može insan se im da priča. Pogođa im se ona svašta. Nas rodali su mi više, nisu nas rodali u Srebrenicu, ali idem svake godine u Srebrenicu, mislim, vuče me da idem tamo među svoje sese, braće, očeve, mojke.
Počast žrtvama odali su i dvojica članova predsjedništva i drugi predstavnici vlasti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Ilajđić, naglasio je da su glavni krivci za genocid još na slobodi.
Ne treba nikad zaboraviti da se ovdje radi o civilima koji su uglavnom bili na zaštićenoj teritoriji, zaštićenoj od Ujedinjenih nacija, i da do sada glavni krivci nisu izašli pred lice pravde. Imamo presudu Međunarodnog suda pravde koji neki pokušavaju da ignorišu, koja zahtijeva od Srbije da izruči glavne krivce, i on to do sada nisu učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A u Banja Luci je u funkciji traženja što više pravde za postradale Srebreničane potpisan odgovarajući ugovor za obnovu suda u ovome gradu, zabilježio Milorad Milojević.
Savjetnik premijera Republike Srpske Miladin Dragičević kazao je da potpisivanje ugovora o rekonstrukciji osnovnog suda u Srebrenici predstavlja posljednju investiciju planiranu posebnim vladinim programom pomoći Srebreničkoj opštini iz 2007. godine. On ističe da je sve što je planirano i realizovano, te da je vlada izdvojila mnogo više od planiranih 16 miliona maraka za infrastrukturu, obnovu objekata, domova i škola u Srebrenici.
Mi smo u 2007. godini utrošili 27,8 miliona, znači mnogo više, preko 75% više nego što je planirano. Privedena namjerni. Žao mi je što u 2007. godini bombasto najavljivana donatorske i razvojne konferencije za Srebrenicu, trkivali se ko će ko da da sredstava, međutim, ni jedna marka još ni od koga nije uložena osim vlade Republike Srpske. Ja volio da to urade u ovoj godini.
Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, rekao je da će rekonstrukcija suda koštati oko 900.000 maraka, te da čitav projekat zajednički finansiraju entitetska vlada i američka vladina organizacija USAID. Vlada će uložiti i dodatna sredstva za smještaj zemljišno-knjižne kancelarije u sudu u Srebrenici, navodi Selman.
Naime, ovdje se radi o rekonstrukciji osnovnog suda u Srebrenici, gdje će se izvesti svi zanatsko-građevinski radovi i izvršiti tehničko opremanje same zgrade suda, u što vlada Republike Srpske ulaže 358.000 konvertibilnih maraka.
Miladin Dragičević ističe kako vlada Republike Srpske i u toku 2008. godine planira da izdvoji oko 5 miliona maraka za pomoć u razvoju Srebrenice. Gerard Selman je dodao i da rekonstrukcija osnovnog suda u Srebrenici predstavlja dio projekta koji predviđa ulaganje od oko 11 miliona maraka u naredne 3 godine u institucije pravosuđa u Republici Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Šef misije Evropske policije Vincenzo Coppola i Maris Berliot, ambasadorka Francuske, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom, razgovarali su danas o policijskoj reformi kao jednom od najvažnijih zadataka u procesu evropskih integracija, ali su u prvi plan ponovo došla neka nereformska pitanja. O čemu se radi, prenosi nam Milado Bradović.
Odluka Nezavisnog odbora za izbore i imenovanja da se ponovi proces izbora direktora policije Federacije BiH za generala Vincenza Coppolu, šefa misije Evropske policije, ne predstavlja neko veliko iznenađenje. Međutim, generalu, kako kaže, nije jasno zašto se taj problem stalno odlaže. U više od godinu i pol dana dvije različite federalne vlade nisu bile u stanju da donesu odluku o imenovanju direktora policije. I druga stvar, bez obzira na ovaj novi proces i njegovo trajanje, najbitnije je da operativnost policije ne bude ugrožena na bilo koji način. Veoma sam uzrujan jer mi se čini da su ljudi izgubili smisao za prioritete, a prioritet za ovu zemlju definitivno jeste bezbjednost građana, a ne politička debata oko imenovanja nekih policijskih zvaničnika. Mi ćemo nadgledati ove aktivnosti, ako bude potrebe, preduzet ćemo neke mjere, reči su šefa misije Evropske policije. General Coppola dodaje da ne zna da li će Zlatko Miletić, aktualni direktor policije, biti smijenjen. Ne znam jer ako je vlada bila u poziciji da ukloni Zlatka Miletića, onda je to trebalo uraditi prije dvije godine. Slučaj Miletić ukazuje na potrebu revizije zakonodavstva, ali veći je problem što dvije vlade nisu bile u stanju donijeti bilo kakvu odluku, kazao general Coppola. Komentarišući najavu da će se nakon komemoracije u Srebrenici 11. jula održati skup u Kravicama 15. jula posvećen srpskim žrtvama, general nije želio da govori o razlozima održavanja tog skupa, ali je uvjeren da je policija Republike Srpske sposobna da riješi bilo koje moguće sigurnosne probleme. Ako su sposobni da se nose sa tako velikim događajem kao što je to komemoracija 11. jula u Potočarima, onda, dodao je, sasvim sigurno da u tehničkom smislu Kravice 15. jula ne bi trebale predstavljati problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U današnjem danu izdvajam i zasjedanje državnog parlamenta, njegovog predstavničkog doma zapravo. Na dnevnom redu je nekoliko veoma zanimljivih tema, a što je do sada bilo najzanimljivije, čućemo od našeg izvještača sa lica mjesta, Marije Arnautović.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najviše vremena potrošili su u raspravi o prijedlogu zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA. Ovim prijedlogom predviđeno je naplaćivanje carine za određene poljoprivredne proizvode porijeklom iz Hrvatske i Srbije s ciljem zaštite domaće proizvodnje. Ministarstvo ekonomskih odnosa i vanjske trgovine dalo je negativno mišljenje o ovom zakonu uz obrazloženje da je suprotan već usvojenom zakonodavstvu. Predlagač zakona, poslanik Ljerko Ivanković Lijanović, tokom rasprave je naveo da je usvajanje ovog prijedloga zakona čisto političko pitanje.
Ne, očito se to ne želi, nego se želi puniti proračuni susjednih zemalja, pa mi deficit ćemo ove godine imati sa dvije susjedne zemlje 3 milijarda i 500 miliona maraka.
Predsjedavajući predstavničkog doma Nikola Zančić.
Ovaj dom želi uistinu dati svoj doprinos da se domaća proizvodna zaštiti, ali kako to zaštiti? Nisam siguran da ovaj prijedlog zakona daje tu zaštitu.
Poslanik stranke Demokratske akcije Šefik Džafirović navodi da je rasprava o ovom zakonu pokazala ubiranje političkih poena na vrlo važnom pitanju kao što je zaštita domaće proizvodnje.
Ovdje je problem jasan, on je identificiran. Postoji CEFTA kao interes Bosne i Hercegovine koja se ne može i ne smije vrijeđati, dakle međunarodni sporazum. Postoji domaća poljoprivredna proizvodnja kojoj treba pomoć jer se ne može nositi sa problemima. I postoji ovaj zakon za koje postoji ocjena vijeća ministara da je u suprotnosti sa međunarodnim sporazumom.
Predstavnički dom je vratio interresornoj radnoj grupi prijedlog izmjene i dopuna zakona o finansiranju stranaka kako bi se do kraja provela procedura razmatranja dostavljenih amandmana. Rasprava o ovom prijedlogu zakona danas nije održana. Predsjedavajući Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović.
Sadašnji zakon je precizirao da stranke mogu dobiti priloge u visini 8 prosječnih neto plaća prema zvaničnom saopćenju Agencije za statistiku za proteklu godinu. Taj iznos se povećava u ovom prijedlogu na 15 prosječnih neto plaća. Međutim, sam zakon je doživio i niz drugih tehničkih strukturnih promjena i dopuna i ovakav tekst sigurno je konzistentniji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tačno na polovine emisije podsjećam na neke važne vijesti. Oko 16 sati kolona od 307 identifikovanih žrtava srebreničkog pokolja, koja je jutro skrenula iz Visokog, stiže u Potočare, gdje će preko sutra biti pokopano. Haris Ilajčić u pismu Miroslavu Lajčaku optužuje Republiku Srpsku za secesionističku politiku. OHR vratio putne isprave ljudima koji su pružali podršku nedavno uhapšenom Stojanu Župljaninu. Hrvatska i Albanija potpisale protokol o pristupanju NATO-u. Novi srbijanski premijer Cvetković izjavio da njegova zemlja neće nikad priznati Kosovo. Šestoro ljudi poginulo u pucnjevi blizu američkog konzulata u Istanbulu. Rusija zaprijetila vojnim sredstvima ukoliko bude aktiviran antiraketni štit u Češkoj. I sutra će biti sunčano i vrelo vrijeme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica prijeti zvaničnom Teheranu kako će neprekinjale aktivnosti u vezi sa obogaćivanjem urana biti suočen sa potpunom izolacijom i novim sankcijama, a Iranci uporno tvrde kako im je nuklearni program mirnodopski i kako će ga nastaviti. Kao odgovor na nedavne američke i izraelske prijetnje pak, Iran je objavio da je ispalio 9 raketa dugog i srednjeg dometa. Šta bi to moglo značiti, istraživala Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Prema državnim medijima, rakete koje mogu imati dometi preko 2000 km ispalila je elitna revolucionarna garda sa nepoznate lokacije u jednoj pustinji. Rakete imaju konvencionalno punjenje, a cilj je bio uvježbavanje borbene spremnosti u slučaju rata. U utorak je iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio da će u slučaju napada Iran odgovoriti kontra udarima po Tel Avivu i američkoj floti u Perzijskom zaljevu. Istoga dana u ekskluzivnom intervjuu američka državna tajnica Condoleezza Rice tijekom boravka u sjedištu našeg radija u Pragu je kazala kako Washington problem spornog nuklearnog iranskog programa želi riješiti diplomatskim sredstvima. Doug Richardson, stručnjak za oružje, ističe da ipak treba imati na umu da je iranski raketni sistem u odnosu na onaj koji ima Zapad zastario, ali ga ne treba podcjenjivati, jer te rakete imaju performanse njemačkih raketa V2 koje su tokom Drugog svjetskog rata ispaljivane na London. I ukoliko želite otkriti snagu njihove destruktivnosti, dovoljno je pogledati što su njemačke rakete učinile u Londonu. Po mišljenju Richardsona, Iran ima između 30 i 50 ovakvih raketa. Sjedinjene Američke Države odmah su osudile iransko testiranje raketa Sahab-3, ističući da se radi o kršenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
A kući se vraćamo mučnom pričom o imidžu koji nas prati u bijelom svijetu. Dženana Karabegović se pita šta li je to nagnalo američku administraciju da svoje građane upozori da dobro razmisle prije nego li se upute ovamo. Ili barem da oči i uši drže širom otvorene, a torbe i torbice čvrsto zatvorene. Da li je baš tako pitanje sad?
Mine, kriminal, loše ceste, samo su neki od segmenata na što upozoravaju na zvaničnoj stranici State Departmenta američke državljane koji se odluče da posjete Bosnu i Hercegovinu. Uprkos činjenici kako ovi podaci manje više odgovaraju stvarnom stanju, Bosna i Hercegovina ima neuporedivo manje kriminala od bilo koje druge zemlje u Evropskoj uniji, a minska područja su van dometa turista koji je posjete. U turističkoj zajednici Federacije BiH kažu da statistički podaci demantuju informaciju State Departmenta, jer turisti iz Sjedinjenih Država spadaju u prvih 10 zemalja koji posjećuju BiH, govori direktor Enes Arif Hođić.
Ima nešto što je još specifično za turiste iz Sjedinjenih Američkih Država. To su turisti koji se u odnosu na ostale strane turiste najdrže zadržavaju u Bosni i Hercegovini.
Direktor turističke organizacije grada Banja Luka Stevo Kelečević.
Putevi da nam nisu najbolji, činjenica je da nisu, ali turističke atraktivnosti koje možemo ponuditi, bilo prirodno, bilo izgrađene, zaslužuju i da se malo usput prođe lošim drumom da bi se vidjelo nešto lijepo u čemu može da se uživa.
Tim Clancy, Amerikanac koji godinama živi u Bosni i Hercegovini, koji nastoji da zemlju učini turistički atraktivnijom, ne samo da iznenađe informacijom State Departmenta, već i razočaran.
Zaista, apsolutno
apsolutno nema smisla, to je zaista sramota od State Department. Nadam se da će konačno naši političari malo aktivnije angažovati u skidanje da Bosne i Hercegovine sa crne lista, to je zaista nezasluženo.
Enjoy life, Bosnia and Herzegovina. Prije dvije godine svijet je obišla slika Bosne i Hercegovine u kojoj su putem kratkih video spotova prikazane turističke destinacije BiH. Spotovi su emitovani na CNN-u. Njihov autor, reditelj Pierre Žalica, poručuje svima da posjete Bosnu i Hercegovinu ne bojeći se za sigurnost, te otkriva za njega najljepše dijelove.
Ona regija koja je mene posebno oduševila tim prirodnim potencijalom i turističkim potencijalom je Hercegovina, za koju sam ja smatrao da je neka zemlja kamena i patnija, ali to je oaza zbilja. I onda gore Una i kanjon. Rijeke Vrba, to mi je bilo nekako divno. A mislim, teško mi izdvojiti ovih ljudima iz Bosne i Hercegovine, bilo jednako zanimljivo, a nisam siguran da ih ne bilo bez njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Enjoy colors. Enjoy water.
Na isti način kako se stranim turistima preporučuje da nas zaobiđu, našima se osporava da odmor u susjedstvu provedu onako kako su navikli, uz pomoć domaće radinosti u komšinoj kuhinji. Ni Hrvatska, ni Crna Gora nisu u Evropskoj uniji, ali su im neki propisi proevropski. Nebojša Kolak.
Obje države, iako nisu članice Evropske unije, primjenjuju njenu odluku iz 2004. godine o mogućnosti unosa mesnih i mliječnih proizvoda koja vrijedi na šengenskoj granici. Ovom odlukom ograničen je unos namirnica životinjskog porijekla i svih njihovih prerađevina. Hrvatska je zbog takve odluke prva pretrpila kritike, jer najavljen je bojkot čeških turista u ovoj turističkoj sezoni, a čak je došlo i do diplomatske prepiske dvije države po ovom pitanju. Pravila na granicama naših susjednih država su ista. Bogdan Kočetanović, direktor turističke organizacije Herceg Novog, kaže.
Definisano je zakonom o hrani da se određene količine hrane vrlo minimalne mogu unijeti, to je otprilike 5 litara vode, litar soka, kilogram hrane upakovane, znači sve mora biti fabrički upakovano.
Pored ovih ograničenja, prilikom ulaska u Crnu Goru morate izdvojiti i 10 evra ekološke takse. Poznato nam je da je Crna Gora ekološka država i odlukom vlade ove države to vam predstavlja dodatni trošak. Ako je za utjehu, ta sredstva ne izdvajaju samo turisti. Kočetanović.
Moram da naglasim da ekološka taksa koju inače i mi kao domicilno stanovništvo plaćamo registracijom svojih vozila za putnička vozila iznosi 10 evra. Tako i prilikom ulaska u Crnu Goru svi oni koji nisu im vozila registrovana u Crnoj Gori moraju tu ekološku taksu da plate za putničko vozilo 10 evra.
Možda su ove dvije države potrčale u Europsku uniju ili su zaštitili svoje tržište i svoje proizvode. Kao i one, i Bosna i Hercegovina je zemlja u tranziciji. Koliko mi štitimo svoje tržište i koliko ćemo još biti u tranziciji nije nam poznato. Ono što nam je poznato je da se svaki turista protegne koliko mu novčanik dozvoljava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki USAID finansirao je novi sistem za upravljanje inspekcijskim poslovima u oba naša entiteta. Odgovarajući softver bit će u funkciji već na početku naredne godine, što će otkloniti brojne slabosti. Detalje donosi Selma Boračić.
Ovaj sistem omogućava vođenje radne evidencije za svakog inspektora, čime će se poboljšati transparentnost njihovog rada. Primjena ovog sistema će garantirati nepristrasan odabir preduzeća. Na taj način će preduzeća izbjeći duge i česte posjete različitih inspektora, koji mogu ometati njihove dnevne aktivnosti. Novi softver će automatski zabilježiti najčešće prekršaje, što će omogućiti inspektorima da promptno djeluju, rekla je direktorica misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu Jane Nandi. Inspekcije su do sada radile nasumice od slučaja do slučaja bez određenog sistema, ističe direktor uprave za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Tirak.
Mislim da ćemo mi do kraja iduće godine imati definitivno jedan takav sistem koji će funkcionisati, u kome je samostalnost inspektora apsolutno i subjektivnost inspektora će biti isključena. I drugo, bit će bitno da se jednom subjektu ne ide 10 puta, 20 puta, jer mu to neće dozvoljavati sistem.
Sistem za upravljanje inspekcijama u Republici Srpskoj mogao bi početi sa radom već u januaru sljedeće godine, ističe direktor inspekcijske uprave Republike Srpske Slavko Subotić.
Imaćemo značajan modul planiranja na osnovu procjene rizika i modul izvještavanja i na taj način ćemo dobiti efekte i mogućnost brze reakcije, feedbacka jednog u kome ćemo moći preduzmati mjere veoma brzo.
Prije dvije godine kada su inspektorati na entitetskim nivoima i osnovani, počeo je četverogodišnji projekat USAID-a pojednostavljivanje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcije ili SPIR-a. Projekat ima za cilj da unaprijedi izdavanje građevinskih dozvola i urbano planiranje, proces registrovanja preduzeća i režim inspekcije putem reforme postojećeg zakonskog okvira. SPIR-a je organizovala obuku za više od 1000 inspektora iz oba entiteta, iz oblasti nove inspekcijske prakse i korištenja kompjutera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I za kraj Mostar, gdje započinju Šantićeve večeri poezije, jedna od najstarijih i najprestižnijih kulturnih manifestacija u BiH. Prošlogodišnje večeri izazvale su dosta nedoumica i oprečnih stavova. Kako će biti ovaj put, prenosi Tina Jelin.
Promocijom publikacije 140 godina Alekse u izdanju Muzeja Hercegovine večeras će zvanično biti otvorene Šantićeve večeri poezije. Publikacija je posvećena pjesnikovom životu i djelu, a u njoj su originalne fotografije, rukopisi pjesama, korespondencija s evropskim književnicima. O značaju publikacije, ali i Šantićevi večeri, za naš radio Alma Fazil Obad, koordinator programa, kaže.
Sva priča oko Šantića u stvari zapravo se dešava najviše kada su u pitanju Šantićevi večeri poezije. U obrazovnom sistemu mislim da ga ima malo. I ono što je napisano recimo o njegovom životu, znači ta njegova biografija, i ono je u svakom slučaju šturo. Ja kažem, ovo nije vrijeme ni malo poetično, ovo nije vrijeme poezije.
Šantićeve večeri ove godine okupit će pjesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, ali pjesnike gotovo svih generacija iz grada Mostara, koji će na završnoj manifestaciji drugog dana govoriti svoje stihove u spomen na Aleksu.
Mi smo zaista ove godine ponosni jer imamo domaću produkciju i to je veoma važno. Od tih 24 pjesnika, dakle najviše je mostarskih.
Svojom poezijom predstavit će se i Veselin Gatalo, dobitnik prošlogodišnje nagrade Aleksa Šantić za zbirku poezije Vrijeme Mesingan i Peli. O značaju Šantićevi večeri, ovaj mladi pisac iz Mostara, jedan od najnagrađivanijih autora mlađe generacije, za naš radio kaže.
A što tiče Šantićeve nagrade, ja sam shvatio njen značaj tek kasnije, kada sam vidio u novinama i čuo ljubomorne izjave. Tek sam tad vidio koliko ta nagrada znači. Znam da si je dobili Mak Dizdar, da je dobio Oskar Davičo nagrada i drago mi je što sam je dobio.
Ove godine Šantićeva nagrada ipak neće biti dodijeljena. Zvanično objašnjenje nismo mogli dobiti ni u gradskoj upravi, ali ni u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, koje je prošle godine dodijelilo nagradu. Šantićeve večeri poezije inače održavaju se u okviru Mostarskog ljetnog festivala, za koji je grad Mostar u cijelosti uspio izdvojiti tek nešto više od 70.000 konvertibilnih maraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, polovina od toga za Mirnu Sadiković i novi pregled vijesti.
Posmrtni ostaci 307 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 95. godine nad Bošnjacima Istočne Bosne otpremljeni su iz mrtvačnice u Visokom ka memorialnom centru Potočari, gdje će biti pokopani 11. jula na 13. obljetnicu genocida. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić zatražio je danas u otvorenom pismu visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Miroslavu Lajčaku da poduzme konkretne mjere na zaustavljanju i eliminisanju separatističkih aktivnosti Republike Srpske sa konačnim ciljem očuvanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak opozvao je svoje naredbe o oduzimanju putnih isprava za 19 osoba koje su bile povezane sa mrežom podrške haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA, kojeg je u parlamentarnu proceduru dostavio zastupnik Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković-Lijanović. Prema prvim procjenama u jučerašnjem nevremenu na području opštine Višegrad materijalna šteta je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Stalni predstavnici zemalja članica NATO-a potpisali su protokol o pristupanju Hrvatske i Albanije Savezu.
Pripadnici pobunjeničke radničke partije Kurdistana oteli su danas trojicu njemačkih alpinista na planini Ararat na istoku Turske. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 25, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovdje je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za 9. dan jula. Ostalo mi je tek da vam preporučim naše redovne termine 18. u 22 sata. Enes Srnjičić, Mirna Sadković i Budo Vukobrad.